Dobre, tak možno by sme sa už poliek k tomu, že by sme si prečítali ukážky od každého autora, ktorí sú tu prítomní, a ktorý vystihuje možno ich dielo, by som zmyslel, nie úplne, ale aspoň trochu. Ja, mám to čítať ja, alebo chcete napríklad tak vzájomne si prečítať?
Tak vzájomne si prečítajme.
Hej?
Dobre. Každý svoje.
Konečne tá, tie obľúbené knihy, hej?
Tak toto by si mal prečítať od Janky Beňovej. Prvú kapitolu, plán odprevádzania, Kafe Hiena, veľmi dobrá kniha.
Ja?
No. Mm-hmm. Tak na škole.
Dobre.
Počkaj, čakám, že si to vymyslel tak, že sme to prečítali potiaľto. Potom... To je jedna veľmi...
A vieš, ak prečítaj to ty, keď to máš vybraté, jasné. Máš...
Ale to by sa ti hodilo. Toto.
Ale nemá to počerknuté.
Takže, Petr Želka, Galapágy. Živá petarda. Sused, ktorý býva v byte vedľa Jana a Elzy, je starší pán. Už roky si myslí, že Elza je Janov syn. Zdraví ju bodro servus a občas ju udrie priateľsky do hrude. Sused neznáša petardy. Keď ich začnú deti odpaľovať, vybehne na loďiu a kričí: Ty viebanec! Stále dokola. Tak sa začína predvianočné obdobie v Petržalke. Ty viebanec, ty viebanec, ty. Sused nie je človek, je to v podstate svojská petarda. Kapsla. Túto noc putuje Elza pred jeho dvere, aby nemusela cez stenu počúvať zábavný program v televízii. Prosí ho, aby to stíšil. Lesknú sa mu oči. Kombinácia alkoholu a slzy. No neviem, hovorí povýšenie plný pozitívnej energie. Je to program na pomoc Tatrám, tak som myslel, že všetci, že každý fíka sused. Elza odchádza, vôjde do bytu, televízor za stenou už nereve. Teraz reve sused. Kurvy maďarské, stále dokola. Elza leží v posteli a tečuje slzy. Dookola, na pomoc Petržalke. No, toto som kde dal.
Toto sa stalo Lauríkovi, ako obracal stránku, čítal zo seba. Ako obracal stránku, tak... sa strhol, ľudia si mysleli, že už končí, a sa strhol burlý aplauz a...
Už to nechal tak.
Jasné.
Tak, Elza. To si myslí Elza. Niekto dostane sračku, keď sa vyberie do Egypta. My sme ju dostali vždy, keď sme sa vrátili domov. Do Petržalky. Elza a Jan sa milovali. Do izby doliehali hlasy detských fírerov, hrajúcich sa pred panelákom svojej hry. Výkriky, nadávky. Bola jeseň, pomalá tma. Rozkoš muža a ženy sa miešala s vulgárnosťou detských výkrikov. Milovali sa potichu a skromne. Hľadeli si do očí, ako židia schovaní v nejakej pivnici. Takže toto bola ukážka od Janky Beňovej, plán odprevádzania Kafe Hiena. Zachytáva to ten priestor Petržalky. Tak spýtam sa takú obligátnu otázku. No, ovplyvnila Petržalka a ten priestor takého uzavretého nejakého miesta vlastne tú knihu alebo tvoju literatúru nejakým spôsobom?
Ja som vždy hovoril, že to je v podstate kniha o Ružinove. Tako, používam tam to, že Petržalka, ale je to Ružinove. Ono...
A to je jedno v podstate.
Ale... Samozrejme, ale je to s tou Petržalkou spojené. Je tam, je to niekde za riekou jednoducho, čo je pre mňa dosť dôležitý termín. Keď bývate na jednej strane rieky a presídlite sa na druhú, tak zistíte, že toho lokeť, ako hovoria starí rodičia. Áno, ja si myslím, že je v podstate, keď chce človek písať, tak je fakt asi dobré nemať peniaze, lebo vlastne vtedy človek musí podstupovať rôzne také skúšky a nemať peniaze je jednou z tých vecí, ako sa možno najľahšie, bez toho, aby ste ochoreli alebo museli sa vydávať na nejakú púť do Afriky, tak sa vlastne vystavujete takým, by som povedal, životným skúškam. A keď sa vám ešte podarí to, že žijete v takom prostredí, ktoré prepúšťa z každého bytu, ktorý je nad, pod a v okolí vás všetko cez steny, čo sa deje v tých bytoch, tak vlastne už len zapisujete.
Díky. Tak teraz prečítam báseň od Janka Lavčíka, Janka Litváka.
To je ako titul.
Už to ide.
Áno, už sa mi to stalo druhý raz, no, v podstate. Keď som
si sa potešil.
Krivošika som si pomnul s Daniškom a...
To bolo aj na streche.
No, tak on bol rád.
My sme hovorili napríklad teda rôznymi preklepmi, ale jedno také teda... neviem, či úrazlivé bolo, že litrák.
Dobre.
Čiže plitvák?
Asi tiež. Asi tiež. Tak... Mňa to... Toto ma nemôže uraziť.
Jasné. Tak ja som len cibulka a nechcete vedieť, ako mne hovorili. Dobre, takže prečo tu báseň? Indigový... Je to zo zbierky Král Kalichov. Indigový spon. V srdci mám jazvu, tváre nekonečné. A v ruke opálovú zimu, na ktorú dýcham. Celú noc som sa pozeral cez štrbinu, vyleštenú fajkovým dymom, do svetlíčka v tme. Ráno prišiel vietor, čo ju roztrhal. Spravil som topánka mašle. Stačia im moje kroky a pár kalúží. Postávam na pličinách a brehoch, kým sa oblažujú. Duchu som s tebou spísal rozprávkový obchod. Vojdem do indigového mora. Námesačník nad hladinou je dôrčivý. Ryby mu skoro popísali pety plutvami. Slnko zapadá do vody z atramentu a premieňajú na oheň. Som v ňom poviečka. Chcem sklených rúží, okrem sklených rúží tu nie sú kvety, ani kus oblaku. Čo by ma vzal na oblohu? Morské motýle s premačanými krídlami robia divadielko a krkolomné triky. A na kolotočí mračné bublín vynášajú útržky hlbín na hladinu, z ktorej slnko zahliadne len rozpenené vlny. Je ráno a voda sa stráca medzi kameňmi. Prehrňam sa v nich prstami. Či nenájdem ešte aspoň kvapku, do ktorej by som mohol skočiť? Pre náš rozprávkový obchod, ktorý som s tebou v duchu uzavrel, hladnú mám v srdci jazvu v tvare nekonečná. Takže veľmi pekná báseň. Ani neviem, čo sa mám spýtať, no chceli by ste k tomu niečo povedať. Ale...
A teraz sa pýta na báseň.
Že nič.
Nič. Báseň hovorí sama za sebe, každopádne.
Knižku ilustroval Robko Bielik. O Robkovi by som mohol niečo povedať. Toto nepotrebuje žiadny komentár.
To nepotrebuje.
Ale o Robkovi by som povedal. Robko je človek, ktorý v živote nevidel zrelé kivy. My sme sa totiž teraz rozprávali o tom tropickom ovoci, že oni to v tých Afrikách, alebo odkiaľ to vozia, otrhajú na strom ešte zelené, tie banány a pomaranče, a potom to postriekajú niečím, že to dozrieva v tých škatuliach, a potom to vyložia v tesku, už také zrelé, ale že zároveň je to ovocie také prázdne, že nie je tam tá zrelosť. Robko sa nad tým tak zamyslel a hovorí, že áno, že on nikdy nevedel, nikdy nejedol zrelé kiwi, že vždy bolo zelené.
Ďakujem. Tak prečítam ešte úryvok z románu alebo z rozšírenej novely Prototyp Eva.
Z knihy.
Dodal skromne.
Zdiela.
Zdiela. Ináč, čo nám
zdiela?
To nám do vydavateľstva posielajú, že posielam vám svoje dielo. Že, fia, že momentálne sa živím, že potlačam trička, ale ma to nebaví, chcel by som žiť z literatúry. Takže dobre, super. To otvoríš ty, kokos. Akože ty, vole. Ale dobre, teraz uvidíme toto, keď sa prečítaš.
Tak mu porad vydavateľstvo Motyl, tam by...
No. Takže.
Ansamblová tvár. Vítam vás, vítam. Teraz už môžete rozprávať. Vyzval ich ikona ansambel. Bol mu vidieť do tváre. Dlhé čierne vlasy mal v strede hlavy rozdelené cestičkou a zapletené do dvoch dievčenských prekočov. Detský, takmer trpasličí nos, pútal pozornosť. Ústa mal namalované červeným rúžom. Čierne oči mal zvýraznené tmavomodrou linkou a predĺžené mihalnice hrali v otinoch oranžovej. Budete bohatí, vykrikol ansambel. Bohatý a mocný, bohatý a slávny, to je váš osud. Na chvíľu sa odmlčal, pozrel sa po prítomných, zdvihol hlavu a prudko sa strel smerom k Tlsťochovi. Roky sa pýtaš, prečo žiješ. Budeš mi vďačný, pretože bezo mňa by si túto záhadu nerozuzlil. Narodil si sa a žil si pre túto a nasledujúce chvíle. Zrodil si sa pre tento stôl plný nevšedných jedál. Poznám tvoje sny. Od detstva túži byť bohatý, ako král, ako rozprávkový hrdina. Prepáč, že to čítam tak pateticky.
Áno,
no.
To je prehovor.
Túžiš raz zahryznúť do kuracieho stehna a v zápätí ho nedojedené hodiť psovi. Ale bojíš sa. Bol si polosirota, viem. Jedol si chrupavky, menšie kosti si jedol a je to viem. Odkiaľ to viete, pán ansámbel? Koktal tlsťoch. Ikona ansámbel vie všetko, to si pamätaj. Ale ani vtedy, keď tvoj obchod začal prosperovať, ani vtedy si si nedoprial toto potešenie. Neodvážil si sa byť kráľovský rozšafným. Prezrádzal ikona o tlsťochovi. Rozpomeň sa, ako si raz tajne piekol dve kurence. Tie, čo si v noci poničil. S jedným si chcel naložiť ako král a druhým sa nasýtiť. Do jedného si chcel iba raz zahryznúť a odhodiť ho od seba. Nedokázal si to. Ako žobrák si zase všetko zožral. A pritom si predurčený byť kráľom. Do poslednej chrupavky, do poslednej košky všetko si zožral. Ešte aj chvost si vycical, prežul a zhotol. Lakomosť a strach ti nedovolili, aby si sa choval ako král. Ale ty si král. Ja ťa zahrnem bohatstvom, o ktorom sa ti nesnívalo. Ty odo mňa dostaneš všetko. Ja od teba žiadam iba tvoj cit pre slasť. Ďakujem, zašepkal tlsťoch a pokorne zvíjol zrak k dobrodincovi. Som vašim služobníkom. Teraz, rozrozprával sa opäť ansámbel, teraz sa budeš chovať, ako sa patrí. Vezmi si tamto kurča, kremili ho najkvalitnejším zrnom v ďalekej krajine. V krajine hladomoru. Kvôli tomuto chovu tam zomierali ľudia od hladu. Všetko vyzobali vzácne sliepočky, ktoré chovajú na môj stôl. Na stôl ikonu ansámbla. Za cenu tohto kuraťa by si mohol kúpiť polovicu Sakrajeva. Buď král a zober si. Čo je to?
Podivné.
No.
To je psychologická štúdia.
Áno.
Taká akože metafora. Čo mám k tomu povedať?
Povedz niečo, no, na záver.
Kontextu.
V podstate na záver.
Môžem len povedať, že to bolo vytrhnuté z kontextu. Počkaj, ja by som môžem za všetko akože zacitoval. Hovor niečo teraz ďalej. Ono je to akože príbeh taký, taký strašne dlho som na tom robil. A to sa ani nezdá, jak to
debil. Ale zdáme
to. nezdá. No, ale počúvaj, je tu, ja som ti normálne, že niekedy sa veril, že každý básnik je spisovateľ, že je aj prorokom, je prorocký duch, ale som normálne ti vychrlil zaklínadlo. Mm-hmm. Zaklínadlo, ktoré vyrve samotného dierovca Ryťohlava, bajné zviera, ktoré má akože zničiť svet. A môžem to akože prečítať?
No, jasno.
Dobre. Zduš svoj chuj, ten chuj si vzduj. Ty sám si chuj, ty sám si chuj. Jak môže vzduj svoj chuj, ty chuj. Svoj píj, jak zmyj, vzduj a jed píj. Svoj chuj jen vzduj. Svoj úd stlám z rúd. Vyrvi sa, vyrvi sa, vyrvi sa.
Výborné, výborné. To už je nejaké prorocké slova.
Je to svedomie národa.
Konečne na to došlo.
Týmto by sme zakončili.
Týmto zvolením. Hey.
Ak to začalo, tak to končí. No, ale... No, ale teraz je to... Teraz je to aj priestor, keďže sme na Agore a to bol priestor, kde sa diskusie alebo tej udalosti zúčastňovali diváci, tak môžete sa teda pýtať. Ak vás niečo zaujalo z tej tvorby, alebo čo sme sa rozprávali, tak sa môžete spýtať teraz autorov, ktorý prišiel z Bratislavy a bože, kedy tu už budú, takže...
Dobre, že sa nikto nič nepýta. Mm. Že máte také sebavedomie. Po prečítaní ukážu. Ja som z Jura. Svätý Jur je kúsok od Bratislavy. Tak malé Karpaty. Dúfam, že nás Bratislava hnusná nikdy nepohodí.
Ja som z Bratislavy, ale môj tatko sa narodil v Žiline, aby som si prilepšila.
No. Beňo ma pôjde na dračku.
Ale inak sú tu knihy od autorov. Musel som to spomenúť, takže môžete si kúpiť aj.
Aby ste z polície,
ale...
Ja som prišla vlakom.
Ale asi pôjde auto.
A bol plný, takže bol ekologicky vyťažený absolútne. Aha, krásna. Prišli
ste spoločným. Ja by som sa opýtal, tak hlavne, že je podľa vás písanie alebo vydávanie skôr tých kníh, neviem, koľko tých kníh ste vydali, ale jak teda viac ako jedno, je to závislosť, alebo prečo vydávate ďalšie knihy?
Tak...
To je výčitka.
Si závislý, píš na to?
Mám povedať ja?
No, povedz.
Akože mňa fascinuje vôňa kníh, to je jediné preto. Ale ináč, akože takto. Keď máte akože knihu, väčšina ľudí si ju neprečíta, ale môžete byť akože trtko od podstaty, ne? Ale zrazu v očiach istých ľudí, teda nám ide o to, aby to boli ženy, vyzeráte ako hrdina. Hej? Niečo, akože máte jagavý meč. To je akože toto. Kto vie, tak je to meč s maršmalou. Ne? Taký, že nezabije draka. Ale ako tá vôňa je perfektná. Ja to kvôli tomu robím, aby som to mohol čúchať. Ty kokos. Ne? Akože to je černý. A kvôli tomu som si aj tlačiarenský stroj kúpil. Bol černý som bol jak čert. Normálne od hlavy po pety. Vyzeralo to strašne všetko. Rukami som znášal tie zložky a kamarát to lepil. A tak som ten stroj aj daroval potom. Do Trnavy. Takým chalanom oni doteraz sa s tým hrajú. Ale to je potreba kvôli vône. Cítiť.
Dobrá odpoveď? Teda? Stačí, ne?
Ja som ja čítala teraz takú knihu takého Američana, ktorá sa odohrávala asi o 50 rokov dopredu teda. A tam ľudia nečítajú knihy, lebo hovoria, že knihy smrdia. A je výborné, že on má 40 rokov, je so svojou frajerkou 20-ročnou Kim z Korei posteli a chce, aby mu ona prečítala niečo nahlas, aby si čítali v tej posteli. A zistí, že ona už nevie čítať a ona hovorí, že ja viem, že ja neviem čítať, ale ja viem výborne skenovať. A on hovorí, že sa aj začne smiať a potom hovorí, že prepáč, že sa ti smejem, že však ja viem, že my žijeme už v postgramotnej dobe a že to sú také proste, že čítať knihy, že tie smradlavé knihy. No, ale neviem, že či si ty tiež, či žiješ úplne v tej súčasnosti, keď si myslíš, že to na tie ženy ešte zaberá.
Ale nájdu sa. Hej.
Tak možno v Jure.
Áno. Väčšina ich žije vo svetom Jure.
Vďačne.
Ak môžem, tiež by som k tomu niečo povedal. Teda myslím, že mám k tomu čo povedať. Ono je to hlavne o tých písmenkách a tej práci sa človek nezbaví. To není len tak, že človek sa rozhodne, že budem vydávať knižky. Ja väčšinou teda čítam texty iných a opravujem a čoraz častejšie menej talentovaných. Na margo toho, že sú iné spôsoby komunikácie dneska tak rozbehnuté, kde stačí ľuďom sa baviť škrekmi a zavisiť nejakú ukradnutú fotku, tak sa mi to zdá teda ako často dosť nevyužitý potenciál. Ale tým knižkám Jim Morrison, myslím, že ho poznal celý svet, keď začal vydávať, sa rozhodol, že bude písať poéziu. A nevydal toho veľa, vydal len pár knižiek, ale tie knižky vydal v 300-400 kusových nákladoch. Ako svetoznámy človek. To je proste, tam je iný prevod, ktorým to beží. Aj človek je zapojený v niečom, čo možno nevidí v celku celý čas. A skladá to po písmenkách, po slovkách. No a potom je ešte celkom iná vrstva tej práce s jazykom. Takýto voľný štýl, takéto voľné krasokorčulovanie, to je naša sloboda, ktorú si dovolíme. Vy si zoberte svoju slobodu, my nebudeme namietať, ale to je také naše hájemstvo a my to máme tak radi. A keď sa to niekomu páči, tak nám to robí ešte väčšiu radosť. To je možno nejaká ješitnosť. A potom to človeka, teda ja tu mám 10. svoju knižku, čo mi vyšla.
Ale na 10.
No, ale však už ju ani nevybalujem, nebudem vás tým otravovať. Len doniesol som niečo teda rukolapnejšie, lebo fakt, že keď človek napíše básničku, tak možno si to prečíta 5 alebo 50, alebo postupne behom vekov aj 500 ľudí, ale sú aj iné potechy, ako narábať s tým písaným prejavom. Ja robím napríklad taký magazín, ktorý sa volá Doma v záhrade, a to je určený pre záhradkárov. To je pre ľudí, pre nejakých kutilov, domácich majstrov, čo sa radi vŕtajú, zlepšujú odkvapovú rúru, alebo dajú si súd na zbieranie dažďovej vody, alebo chcú vedieť, že prečo.
To je len tú prečo rúru sa, tak bitúningoval.
Že prečo sa, poznám takého, že prečo sa jahodám mimoriadne dobre darí s cesnakom. A robím to a zrazu zistujem, že áno, že musím vám dať za pravdu. Pocit z takejto roboty sa nevyrovná samozrejme písaniu knížiek. Keď človek napíše článok o rajčinách a hneď si to prečíta 5000 ľudí, tak to je niečo. To už je skoro, že čo sa človek skoro cíti ako Okeleva Vasilková. Alebo tak nejako.
Ďakujem.
Tak môžem sa opýtať ja? Peťo, ty píšeš tiež, ne?
Áno.
Chceli by ste napísať bestseller? Normálne nehanebný, že 30 000 kúsov u Evity by ste strelili? Ale aj ne, aj normálne, v nejakom inom vydavateľstve. Že chceli, alebo a priori to odmietate? Že by ste si normálne, že aj že by ste honorár dostali, ja neviem, že 30 000 €.
Tak jasno.
No.
Ja len k tým prepočtom.
Ale že, je to priorita.
Jasné, že niektorí ľudia sú že celosvetovo známi, alebo aj v súčasnosti sú autori, ktorí sa predávajú v miliónových nákladoch. Ja niektoré z tých knížek čítam. Ja si nespomeniem na jediné meno z tých autorov, ktorí predávajú tie knižky v miliónových nákladoch.
Ale Umberto Eco napríklad, ne? To je taká výnimka.
Ono je to až tak, že niektorí
sú autori.
Niektorí sú celosvetovo známi a niektorí sú celosvetovo známi na Slovensku.
Ale predsa vždycky je jeden autor, ktorý to píše teda zväčša a momentálne jeden človek, ktorý má tú knižku v ruke a niečo sa mu tam zapáčilo alebo niečím. O toto ide, že tam sa tie počty jaksi vyrovnávajú a vždycky osciluje to okolo tejto záhady.
Jasne. A píšte na, tak ty by si chcel?
Chcel?
No, vidíš.
Normálne. A by som chcel aspoň, že vydať bestseller, že moju knihu. Tak, a sa to nedeje.
Ako v Limeriku, hej?
Málo no. Si chcel. Ale akože zase nechcel by som podlesť nejakú, že látku, že nejakú blbosť, že úplne vydať. To som si povedal, že nikdy nechcem chujovinu vydať. Lebo predtým to, lebo ono to tak zvláštne funguje. Že keď robíš kompromisy, niekedy vidieš za debila a nemáš z toho nič. A niekedy na tom aj zarobíš. Vieš, a dojde týpek, že, ja tu mám one, neviem, či ste čítali Foucaultovo kývadlo od Umberta Eca, a tam je tak, že Manucio, to vydavateľstvo. Taký akože ojeb skrátka, že on vám povie, že no, vydáme to, vykrčia váš rukopis, ináč to nikto nečíta, a akože zaplatí si to a nejaký týpek, manažer v banke to zaplatí a má one a vy potom vydáte ročenku, že najvplyvnejší ľudia slovenskej literatúry, dáte tam všetkých od Kráska po Jana one, Smreka. A ešte tam dáte toho pána z banky a napíšete, akože dobrý otec rodiny, stará sa, super a tak. A to dáte, robíte večerky pre nich a vám to funguje. Takýmto spôsobom, lebo mám taký trochu kurevského ducha, mi to začalo ísť.
To trochu.
Akože predtým. Ale to človek sa musí strážiť, lebo ja vidím, keď je otvorené auto, alebo tak, to mám také vrodené. To je... Ale nezneužívam to kurevské vo mne, vieš. Ale normálne mi to išlo a zrazu mi tak začali ísť takýto. To nie. Ale hlavne okolie ma odradzalo, lebo vo mne ten duch taký akože... Však to, no vieš.
Toto je zaujímavé, že je tam ešte potom taký moment, ak sa pýtal na tú mágiu, že potom sú ľudia, presne ako hovorí, že vidíš otvorené auto. To mi hovoril Miroslav Žiarislav Švický, ktorý vydáva knižky síce, ale proste hlavne je pre neho dôležité, aby napásal ovečky, alebo aby si spravil píšťalku z bazy, aby sa nezdiali od týchto vecí. V zime, keď zapadne tam snehom tak dobre, píše tie svoje chlopotiny. Ale to není prvoradé. Podstatné je niečo iné. No a on hovoril, že nemôže robiť napríklad v novinách. On robí v novinách, ale že nemôže. Minule bol v redakcii a že vypadli počítače. Proste ho to nepustí už k tej pretvárke a k tej falši, čo je prirodzená súčasť toho knižného marketingu dneska, mediálneho.
A čo je to vlastne teda bestseller? Koľko kusov sa musí predať, aby to bolo že bestseller? Na Slovensku to je...
500!
600?
Ináč, ja vám poviem také tajomstvo, čo sa týka bestselleru, že ja som raz sedela v Stoke, čest jej pamiatke, a tam bolo také dievča, ktoré rozprávalo, že ono chcelo napísať knihu, ale že ono vie, že na Slovensku sa neoplatí písať knihy, tak ono písalo tú knihu rovno v angličtine.
Super.
A napísalo do takého dobrého vydavateľstva v Anglii, že teda či vydajú tú knihu, a oni napísali, že oni sa nad tým zamyslia, ale že má im napísať vlastne takú synopsiu tej knihy, že o čom to bude a tak. Tak ona im napísala 5-stranovú synopsiu tej knihy. A hovorím, čo potom? A ona hovorí, no, a čo myslíš? O pol roka na to vyšiel Da Vinciho kód. Takže pozor na synopsie. Takže máme bestselleristov.
Takže ak je ešte nejaká otázka z publika...
To mal kamoš také, keď mu nešlo písať, tak on si vždycky, že na podporu inšpirácie preťahol aj 4 grácie. Tak sexuálne spúzoval v sebe tú literárnu žiadzu a miazgu. Teda. To vlastne, potom sa tak k tej...
A veľa toho napísal?
Dosť. Do šuflíka. Potom si ho radšej privrel do šuflíka. Ne? A to sú také tie metafory, také to pekné, ne? Že máš broskyňu, že predstav broskyňu šťavnatú, aj tak tie chlopky, ne? A tak a zrazu tak to chytíš a roztvoríš a jazykom tomu jadierku ideš. To je vlastne tá literatúra žitá.
No,
tak to je tá inšpirácia, to tak ľudí nakopáva.
Výborné, a však týmto by sme mohli aj skončiť.
To je krásne memento.
Druhý koniec nastal.
Druhý koniec, ale rovnako kvalitne. Z inej strany. No.
Ale tak povedzte aj vy, lebo ja, že ty máš krásne veci. A ja to, že keď čítam tvoje veci, napríklad príde, že ty máš čas rozmýšľať. Vieš? Ja inde to nevidím. Ja ten čas že nemám. Ja tomu ten čas nedám. Tomu rozmýšľaniu. A že jak to nejak sa s tým vysporiadávaš vlastne? Toto by ma zaujímalo.
S tým, že
dokážeš rozmýšľať ešte.
Že si teraz si ma zaskočil. Ja som to
strašný
nevedel.
Luxus, vieš?
Áno, áno. No veď to je luxus. Ja by som si nedovolil rozmýšľať len tak z vlastnej vôle. Ono to asi musí sa ustanoviť samo od seba. A takisto je to aj s písaním, že človeku sa niečo napíše, nie? Že by som sa kúrnik Šopa nutil, aby som napísal 1, 5 alebo 10 strán, a že potom už budem ani... Ja ani vlastne sa nechcem stať spisovateľom, lebo však teda na čo by sa
to už si
človek stával, čo je tak samo od seba. Alebo nechcem sa stať bestsellerovým autorom, keď ním nie som. Ja potom ja nemám takú túžbu. To, čo majú asi pošetili ľudia, ktorí si to predstavujú, že ako by to asi bolo, keby to bolo to, čo nie je. A ja si myslím, že keď je to v človeku, tak to si cestu nájde. Viď Vinco Šikula, však on bol z 10 detiek, či koľko ich bolo doma, a jedli fazulovú polievku. A není svetoznámy síce, ale každý z nás niečo od neho čítal a poznáme filmované veci a veľmi presne vieme, že kto to bol. Tak ešte by som povedal možno na margo toho, že ako sa to mení v čase. Poviem to na také krátke básničke. Môj obľúbený autor český, Jiří Krchovský,
Na jednej strane možno podľa niektorých ľudí lúzer, lebo nežije ten život, že by ťažil z toho a velikášsky, teraz rozhadzovačne by žil z toho, aký je on veľký básnik. Napriek tomu tie jeho srandovné, žartovné vecičky už vychádzajú v náklade 10 000 kusov, čo je, no, to je nepredstaviteľné na poéziu.
To nedáva nevita, nie?
A
30 minimálne.
No a on tak napísal také štvorveršie. Na toho poznali ste takého básnika, že Otokar Březina. Určite ste sa o ňom učili. No ale on sa nevolal Otokar Březina. On sa volal Liebavý.
Fakt?
A aby mohol publikovať v tom čase, keď žil, keď tá spoločnosť bola asi viac zošnurovaná, tak si zmenil meno.
Mister
z Jebavého sa premenoval na Otokara Březinu. A tento Krchovský na to napísal...
Že Otokar.
Otokar. Úplne komplikované. No, nemal by šancu.
Bola tam taká stopa.
Nemal by šancu ako Jebavý. Otokar už to bolo super, nie? A tento Krchovský napísal, že marazmus askeze, už mne to nebaví. Celibát taký mne pekne sral po léta. Proč jenom Březina nezústal jebavý? Môže snad krásnejší jméno mít poeta? Dneska by, keby nejaký jebavý prišiel a napísal hociakú hlúposť, tak by to vychádzalo aj v 20 000 náklad. Dneska je taká doba.
Teraz ma napadlo, že keby sme to natáčali, niekde sa to vysielalo, že ako často by tam bolo to pípnutie a vlastne...
To sa nenatáča?
A teraz vlastne, vieš, to boli jebavý, teraz píču však hlavne mladý, ne? To je jebákový. Tak, sorry. Akne plný.
Až to nadviel.
Sa tak volal.
Ja to je super náhodou. Ja si chcem zmenil meno Otakar Jebavý na Vlastimil Jebavý. Aby mohol publikovať.
Tak sú ešte nejaké otázky? Teda? Áno, prosím.
To kresťanské, no.
Čo si mám o tebe vlastne
mysleť? Ináč, to tak za všetko poviem, že túto knihu, že prototyp Eva, nezačne to tam, neviem, nejaké otvory felačné a tak. A môj tátko to začal čítať, hodil o zem po troch stranách, že ja to jebem, že čo to v tebe je. Tak čo by, tak dočítaj dokonca, uvidíš, že to je krása. Vieš, možno nedočítal. No, ale tak, no to je taký ústavičný proces, ne? Však v podstate, že Lucifer je aniel svetla, ne? Najkrajší z anielov, ale najpyšnejší. No tak to sa tak nejak, ono sa to nevylučuje, človeka to robí tak komplexnejšie, asi čo ja viem. Akože serem veľa ľudí. To je také, že napríklad, že veriaci ma majú, že som nejaký pošahaný, ne? Podivín. Že také veci, že takú hudbu hrám a tak. A zase satanisti, takí, čo sú takže proti cirkvi, tak tí ma majú zase, že som nejaký trtko, lebo som veriaci. Nieš? Že ani tam, ani tam. To si to musím tak sám nejak odsrať.
Toto má aj ten pápež teraz, že on krstí nemanželské deti, no, a dá nejaké rozvedené žene, dá príjmanie a teraz sa rozprávajú dve babky, jedna druhej sa pýta, že je ten pápež vlastne katolík?
No, hej, také. Ono nie je to jednoduché si nájsť takú vlastnú identitu a byť úprimný aj sám k sebe. On sa to nevylúčuje, to sa tak doplňa. Akože aj to, že človek má aj tvár, aj riť, ne? A je to človek komplexný, tak to je tak
ako
vlastne.
Ako kto?
Áno, a to je ten vtip vlastne, že prečo nohy smrdia, ne? Lebo vyrastajú z riti. Ale na druhej strane aj z huby smrdí. Tomu, že dáva perly, môže aj poéziu hovoriť. Ne? aj krásne veci. Ja to úplne nezmyslí tlacham. Víš, a to je tiež to krásne.
Všetci raz budete možno maturitná otázka, tak toto niekto vyťahne.
Ja, ako je?
Ja som už bol.
A už ťa vyradili?
No, nesledujem to.
Ale v slovníku
si... Mne to stačí.
No, ale to náhodou však dobre, však všetci sme sa učili. Ale ináč k tým maturitným, môžeme ešte sekundu? K tým maturitným otázkam a slovníkovým spisovateľom a tak, ja som sa nikam ani do ryti nedostal, počúvaj. A s tým pseudonymom asi sa ani nedostanem, pretože tam nikto nevie, čo je. Ale normálne bol taký, aj ešte je, taký spisovateľ. Aj to je vlastne veľký problém. Ja si vážim, že ty pracuješ. Janka, ty pracuješ tiež, ne?
A teraz to je... už 2 roky nie, ale veľmi skoro budem.
Hej, a žiješ z grantov, alebo tak?
Nie.
No, dobre, super. Takže môžem ohovárať. Takže taký spisovateľ, ktorý fičí iba na grantoch, že žebre, hentam, ja to neznášam. Ja som povedal, že nikdy nechcem pýtať ani peniaze na vydanie, ani nič. Radšej nech to zdochne, keď to nemá žiť svojím životom. A žije to, paradoxne. No, a vôbec taký spisovateľ... Pičifus, to je jedno, ale skrátka chcel akože preťahnuť moju ženu na nejakom sympóziu, ne? A ona akože je verná, ja tiež sa snažím zachovať verná. A tak nebolo akože nič. A jeho to strašne urazilo, ne? A potom asi po roku ju stretol a pod tým zeleným hviezdoslavom v Bratislave, kokocká socha veľká, čo tam tá zelená, vysí z nej ten mach, ne? Hviezdoslav tam sedí. Tak tam sa stretli a on normálne miesto pozdravu, že ja som lepší básnik, jak tvoj muž. On už, čo o čom hovoríš, ak on už 10 rokov nikde nenapísal, nevidel ako ja. Aj tak som lepší, všetko viem a o mne píšu, ja som v slovníku, on je v piči a... Ešte ja ti pošlem, ale čo, kto o tebe píše? No uvidíš, do romboidu o mne píše.
Kto to bol, Mitana?
Ne. To bol mladší ročník. A že ti to pošlem, na mail ti to pošlem. Však mi pošli, ne? A normálne ti poslal ale vo Worde 4 strany takých chvál debilných od jeho kamaráta. Jakože, aby sme všetci videli, aký on je básnik. No, toto je vlastne v reálne, v praxi
musel to byť veľmi dobrý kamarát.
Básnického života. To vychádza, ne? Neviem, či sa s tým stretli, lebo to je už také dobrodružné, to je až príbeh nadstavbový zase, ktorý k tomu je.
Takže je to známy spis.
No tak známy, čo ja viem. Ani ne.
Keď už sme tu, čo?
Začiatočné písmena.
No. Ne. To je jedno, zostane to mystifikované. Jakže ne, to je jedno, ale tak je to smiešné. Ne? Jakže to sa budeme preť. Však poézia sa ani nedá nejak porovnávať, keď sú už autori, ktorí sú akože geniálni, to sa ti nepchám do ryti.
To sa ma netýka.
Ja. A potom sú autori, akože, čo píšu, čo píšeme. No. Takže tak, to sa nedá porovnávať nejako. Geniálne, to je tu. Tak, to je, akože tu je slnko, to sú geniálni a tu je rebrík a my sme na tej prvej schodke. No, všetci.
No a teraz rozmýšľam, ako by vyzerala naša debata, keby si nedorazil.
Ja,
to bolo niečo úplne iné.
No pekne by to bolo o knihách. Lebo však...
Ale fajn. Tak, má ešte niekto otázku? Áno?
Ja nemám rada to slovo, že geniálne a mám niektoré knihy veľmi rada a vlastne to, že ich mám tak rada sa prejavuje tým, že ich znovu a znovu čítam a to je asi všetko a takých kníh je dosť veľa. Je to veľakrát najmä sú to básne a sú to aj slovenské básne, napríklad ten Ondruš a je to Štrbka, je to napríklad aj Eliot, alebo Rilke, alebo Enzensberger, alebo Ginsberg. Ale potom sú to aj romány. Ako napríklad tú Lolitu už nemôžem čítať, ale čítala som ju 3-krát v živote. A napríklad aj, nie Hlavu 22, ale Niečo sa stalo Hellera som čítala od 15 rokov do 25, tak raz ročne. Už teraz by som to tiež nemohla čítať. Ale to je to, že nehovorím... Ja neviem, čo to je geniálne, ale že sú knihy, ktoré viete, že napriek tomu, že ich v podstate viete naspamäť, že ich chcete znovu čítať. A to je To je dosť dobré, podľa mňa. To, by som, to keď niekto má s mojimi knihami, tak to mi úplne stačí. Niekedy to je, že napríklad, keď neviem nájsť dlho nejakú knihu, v ktorej by sa dalo, tak povedať, žiť alebo stratiť, tak vlastne viem, že sú také knihy, ku ktorým keď sa vrátim, tak sa mi to snáď znovu podarí. Ale myslím si, že Borges povedal, že čítať je najmä znovu čítať a niečo na tom je, lebo človek naozaj v tých knihách niekedy nájde úplne iné veci, ako keď ich čítal predtým a niekedy našťastie nájde to isté a teší sa práve tomu. Ježiš, lebo už to už viem proste náspameť a najmä už on pre mňa hrozná už je Lolita veľká pre mňa už, ja už nemôžem vôbec Nabokova čítať. Ako ja som Nabokov bol môj obľúbený spisovateľ, ja som mala hrozne rada, dokonca som urobila takú dramatizáciu jeho jedného románu Smiech v tme, ktorá sa ale nikdy neuskutočnila, ale ja som si ju teda vystavala som si to také, že sa to bude hrať u nás na záhrade a na Povale. A celé som to tak ako napísala. A ja som toho Nabokova vlastne, ako je povedal možno Pišta, že tak žrala, že som sa ho tak prejedla, že ja už nemôžem prečítať jednu vetu od neho, lebo oni sú tak dokonalé, že už ma to proste, už to nemôžem. Ale to vôbec neznamená, že nič objektívne, že je to určite to vynikajúci spisovateľ a je výborné ho čítať, ale ja už som to proste, ak tie kravy to majú, že to teda žujú a to takto robia, tak ja už som to Nabokova už tej... Čo to majú tie kravy v tom žalúdku? Knihu!
No.
Práve, no. Takže tak, no. Niekedy tí autori sa tak prežujú.
Nech tu sa zhodneme na tej genialite. Ak je genialita niečo dokonalá, alebo čo sa aspoň blíži k tej dokonalosti, tak poľa mňa je to tiež Lolita napríklad. To je ten štýl, ktorým je napísaná a je tam vlastne všetko.
Takže... Na Facebook to nedávaj, že Lolita je genial.
Už som to dal.
Tak sa a nemyslím knihu.
Tak ak chcete odpovedať.
Tak ja tak, poviem.
Keď poviem. O genialite, tak ty hovoríš dneska o genialite.
Áno. Je to tak zrkadlí vo mne. Sú aj také objektívne kritériá, ktoré možno človek tak nájde, že svätý Augustín skoncipoval, aby tie jeho kázne fičali a on bol dobrý, vtedy kázne boli, že, no, že 45 minút si zober, že hovorí týpek v kostole, ne? Čo odpadneš ty, kokos, to sa nedá počúvať. A on to musel zaujať, tých najvzdelanejších ľudí, a tri kritériá dal, že zabávať, dojímať, poučať. Toto, keď je v texte, keď je dobre zmáknuté, tak je to super. Potom je tam ďalšie nejaké, že kritérium archetypálne, a to je vec, ktorá oslovuje ľudí naprieč časom, že fungovala pred 500 rokmi, funguje teraz, v akomkoľvek priestore. Dojme mňa, zabaví mňa, poučí mňa a dojme aj človeka z inej kultúry, napríklad v Japonsku, že čo sú úplne ináč. A že pochopíme to a zrazu budeme myslieť na rovnakej úrovni, budeme rovnako cítiť. To je také to chvenie geniality. A za všetko by som uvedol príklad, je poľský autor židovského pôvodu, Izák, neviem, jak sa to číta, Baševiš alebo Basviš Singer. A on písal iba vídiš, čo je akože jazyk, ktorý zaniká, úplne taký malý, ne, už vymretý.
Niečo ako slovenčina.
No, hej. Emigroval v nejakom 38. do Ameriky, nechal ženu, syna, blablabla. Takže toto, v podstate z Babelo utiekol pred vojnou, oni ostali v Rusku niekde, ale tak. No, a písal celý život do jidiš novín, zveľaďoval jidiš noviny a bolo to také, sú tie jeho veci super, že sa prekladali odtiaľ do angličtiny a potom ich zobral celý svet. Je to týpek, čo má Nobelovú cenu a keď si prečítate hoci ktorý jeho text, tak je presne takýto. Že úplne, že zrkadlí všetko a nemusíte vedieť. On, a úplne, že suverene píše o nejakých židovských zvykoch, ktoré som v živote nepočul a mu to veríte. Že fakt, že z toho malého svojho, úplne, že zomknutého, ale keď je v tom 100% a je v tom tá hĺbka takého všeobecného ľudského, tak to prerastie. To je tá genialita. Toto, no, neviem, či nejakého slovenského autora možno tak označiť, alebo aj českého, ale tento je nespochybniteľný.
Možno českých prekladateľov môžeme označiť za geniálnych.
A potom slovenských, ktorí prekladajú češtiny.
Ktorý preložil Spolčení hlubcu úplne kongeniálne. A je to knižka, ktorej autor, to je autor jednej, dvoch kníh, ktorú keď obišiel asi 20 vydavateľstiev a nikde mu ju nezobrali, tak on spáchal samovraždu.
Fakt.
A knižka sa preložila potom do všetkých jazykov sveta. Aj, sú aj také osudy. A samozrejme, asi sa všetci zhodneme na tom, že 100 rokov samoty od Márqueza, že to je geniálna kniha, že to je, sú také knižky, kde tie, s ktorými nikto nemá problémy. Ale potom sú geniálne knihy a možno sa to týka aj niektorých slovenských autorov, ktorí sú úplne momentálne mimo hry. Pišta Moravčík je úplne vypojený zo všetkého, lebo táto doba praje niečomu celkom odlišnému uvažovaniu o literatúre. Celkom inokadeľ ide tá literárna premávka. A Pišta Moravčík, on s tým, ten jazyk má tak ovládnutý, že on napísal Pokrk vás mám básne, Pokrk vám vás básne. On absolútne ovládá majstrovský tú reč. Napriek tomu aj sa zhovadil nejakými politickými úvahami, aj všetky jeho nápady neboli také dobré. Možno boli niektoré viac opité, alebo boli príliš triezve na jeho naturel. No a potom sú teda autori, po ktorých ani pes neštekne, ale oni sú svetoví a dneska nie sú známi. A to treba spomenúť, treba vyťahnuť také mená, ako bol napríklad Raymond Queneau. Raymond Queneau napísal mnoho kníh, neznámejšie Zaživ metre, ale úplne geniálnu knihu napísal, čítal som ju v češtine, tiež v kongeniálnom preklade, Svatý Bimba, zvrelo odporúčam. To človek umre od smiechu. Alebo to prežije a zostane obohatený.
Svatý Bimba. Dobre.
Jasne. Tak ešte nejaká otázka. Povedať, možno posledná otázka. Áno, prosím.
No.
Či píšete každý deň, alebo to zamestnanie to nedovoluje, alebo máte ten preklad, že musíte to dať?
Ja poznám jediného spisovateľa, ktorý takto píše, osobne žijúceho, Borisa Filana. A on píše každý deň od 9. do 12. A hovoril, že on takto, dajme tomu, napíše, aj keby napísal len 20 riadkov. Napokon ten Márquez mal takú zásadu. Alebo keď napíše stranu 2, tak keď si to zráta za isté obdobie, za také 3 mesiace alebo pol roka, tak má fundament, aj keby to rovno nepoužil, tak má fundament, do ktorého môže siahnuť a má na čom stávať. No, ja som ešte kedysi, keď som nešoféroval, písal trošku po trolejbusoch. A teda už trolejbusom nechodím.
Radšej, to nemusia zmazávať.
Keď tak idem radšej pešo, tak ja si vypisujem, buď sa mi napíše samo básnička, jedna za rok, alebo 10 za rok, to sa tak poteším, alebo potom si už vypisujem, poradila mu dvojčatá, poézia.
Takže ešte...
Ja asi nič nerobím pravidelne, takže ja aj píšem len tak úchytkom a je to také zvláštne, že keď som raz bola v takej skupine, kde boli takí rôzni spisovatelia z rôznych krajín sveta, bola tam taká Milagros z Venezueli. Išli sme sa prejsť do lesa ešte s jednou spisovateľkou z Koreji a Milagros hovorila, že ja taká som upracovaná, ja toľko proste pracujem, každý deň píšem a tak. A hovorím, že ty každý deň píšeš? A ty ne? A ja hovorím, že ne. Prečo by som každý deň písala? A on, že ty si taká odvážna. Že to tak aj povieš. A ja hovorím, ale to je podľa mňa to, že strašne veľa ľudí sa tak, tých spisovateľov sa tak cítia previnilo, že vlastne oni nepracujú, alebo že oni sa len tak sedia a robia si niečo, si tam píšu, tak vlastne potom sa snažia... Samozrejme sú takí, ktorí musia písať každý deň. Keď niekto píše podľa 500 stranové romány, tak asi musí mať nejaký systém. Ja také romány nepíšem, tak nemusím mať A ináč, Rudo Sloboda v tých svojich denníkoch píše, že prečo my na Slovensku nemáme takých tých veľkých románopiscov a veľké romány. Lebo u nás spisovatelia sú stále vyrušovaní. A vlastne on tam píše, že ako je doma, ako sa snaží písať a stále dcéra mu tam príde a niečo hovorí, alebo žena niečo kričí, alebo psi niečo. A presne tak to je, že vlastne fakt, my sme furt vyrušovaní a ste, nedá sa to tak kontinuálne nejako, no.
Napíš to? No, to ešte s tým oným, to je jak ten vtip, furt vtipy, ne? Že sa Ostraváka pýtajú, že proč vy mluvíte tak, no ne, akože krátce, ne? Bo není čas, pičo. Tak akože není čas.
Týmto by sme to predsa ukončili.
Taká pekná bodka.
Áno.
Takže takto. Pozývame na budúcu Agoru, ktorá sa snáď bude konať za mesiac. Máme vo výhľade tému feminizmus v umení, v politike, tak snáď si tu nájdete cestu. A ďakujem vám za to, že ste zúčastnili dnešného večera, ktorý bol venovaný aj literatúre.
Faktu.
Fakťo?
Fakman faktu.
Takže ďakujem ešte raz za krásny večer. Ešte by som poďakol teda našim hosťom, Janke Benovej.
Ďakujem vám.
Jankovi Litvakovi. Ďakujem. A Pištovi Vandalovi. Ďakujem. Pekný večer.
Tak ďakujeme my. Díky, fakt. No.
Som iba utopená ryba. Topím sa vo vlastných chybách. Pre teba som iba zviera. Tak prepáč, viera. Som škorpión a ty si panna. Som hriešný, ty si panna. Si moja večne živá chyba. Som iba utopená ryba. Zas mám svoje muchy. Keď ťa vidím, som ako hluchý. Si moja večne živá ryba. Som iba utopená chyba.